რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. უკრაინის პოლიციის უფროსის ხატია დეკანოიძის განცხადებით გამოძიება ყველა ვერსიას განიხილავს კიევში ჟურნალისტის დახუფვასთან დაკავშირებით. დონალდ ტრამპი ოფიციალურად დაასახელეს შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის რესპუბლიკელ კანდიდატად. თურქეთის მთავრობამ ქვეყნიდან გამგზავრება აუკრძალა ყველა მეცნიერს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. უკრაინის პოლიციის უფროსის ხატია დეკანოიძის განცხადებით კიევში ცნობილი ჟურნალისტის პაველ შერემეტის დახუფვასთან დაკავშირებით გამოძიება განიხილავს ყველა ვერსიას, მათ შორის ჟურნალისტის პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებული თავდასხმის ვერსიასაც. ავტომანქანა, რომლითაც 44 წლის ჟურნალისტი მგზავრობდა, დღეს დილას კიევის ცენტრში აფეთქდა.
Мы знаем, что он выезжал с
квартиры. Вицит, რომ შერემეტი შინიდან მანქანით მიდიოდა. აფეთქება მოხდა დილის 7:55 წუთზე. ვაწარმოებთ ყველა მოწმის ოჯახის წევრების კოლეგების დაკითხვას.
Членов семьи, коллег.
განაცხადა დეკანოიძემ კიევში გამართულ პრესკონფერენციაზე. გამოცემა უკრაინსკა პრავდა, სადაც პაველ შერემეტი მუშაობდა, იუწყება, რომ მანქანა ეკუთვნოდა გამოცემის ხელმძღვანელ ელენა პრიტულეს. ის აფეთქების მომენტში მანქანაში არ იჯდა. შერემეტი ბელორუსი იყო და ბოლო 5 წელი კიევში მუშაობდა ჟურნალისტად. ის თანამშრომლობდა ბელორუსიის და რუსეთის მედიასთანაც. პაველ შერემეტი მიჩნეული იყო სიტყვის თავისუფლების ერთგულ სიმართლის მთქმელ ჟურნალისტად. შეერთებულ შტატებში რესპუბლიკელებმა ოფიციალურად დაასახელეს მილიარდერი ბიზნესმენი დონალდ ტრამპი პრეზიდენტობის კანდიდატად. მიუხედავად გავრცელებული მოსაზრებისა, რომ ტრამპი ამ ფუნქციისთვის შეუსაბამო კანდიდატია. რესპუბლიკური პარტიის ხრილობაზე ოჰაიოს შტატის ქალაქ კლივლენდში შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის სპიკერმა პოლ რაიანმა გამოაცხადა კანდიდატი წელს ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის.
I formally declare Donald J. Trump
ოფიციალურად ვაცხადებ დონალდ ტრამპსა და მაიკლ პენს შეერთებული შტატების პრეზიდენტობისა და ვიცე-პრეზიდენტობის
კანდიდატებად.
გამოაცხადა 19 ივლისს პოლ რაიანმა. მოსალოდნელია, რომ 8 ნოემბრის არჩევნებში დონალდ ტრამპი დაუპირისპირდება ყოფილ სახელმწიფო მდივანს ჰილარი კლინტონს, რომლის კანდიდატად ნომინირებაც მომავალ კვირაში დემოკრატების ხრილობაზეა მოსალოდნელი. თურქეთის მთავრობამ ყველა მეცნიერს აუკრძალა ქვეყნიდან გამგზავრება ზომებთან დაკავშირებით, რომლებსაც მიმართავენ 15 ივლისის წარუმატებელი პუტჩის შემდეგ. თურქეთის განათლების უმახლესმა საბჭომ დღეს გამოაცხადა, რომ აკრძალვა ძალაში დარჩება ამ საკითხზე შესაბამისი ცნობის გავრცელებამდე. წინა დღეს კი უნივერსიტეტებში გადააყენეს 1567 დეკანი და ლიცენზია ჩამოართვეს კერძო სასწავლებლებში დასაქმებულ 21000-მდე მასწავლებელს. ეს ზომები მიმართულია შეერთებულ შტატებში მყოფი მუსლიმი სასულიერო პირის ფეტულა ქიულენის წინააღმდეგ. ანკარა ქიულენს აკისრებს პასუხის მგებლობას სამხედრო გადატრიალების მცდელობის ორგანიზებაზე. პუჩის მცდელობა 200-ზე მეტი ადამიანი შეიწირა. ქიულენი ბრალდებებს უარყოფს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა უპრეცედენტო წარმატებული უწოდა თურქეთში ვიზიტს. მისი შეფასებით ორმხრივი თანამშრომლობა და სტრატეგიული პარტნიორობა თვისებრივად ახალ საფეხურზე ავიდა. ვიზიტისას, რომელიც რამდენიმე დღეში მოხვდა თურქეთში სამხედრო გადატრიალების წარუმატებელ მცდელობას, კვირიკაშვილი შეხვდა პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანს და პრემიერ-მინისტრ ბინალი ილდირიმს. ხელი მოაწერა შეთანხმებას ორი ქვეყნის მაღალი დონის სტრატეგიული საბჭოს ჩამოყალიბებას. ყალიბების შესახებ.
ჩვენ რა თქმა უნდა გამოვხატეთ მხარდაჭერა თურქეთში დემოკრატიისადმი და დემოკრატიულ და არჩეული ხელისუფლებისადმი და შედეგები, რომლითაც ჩვენ ჩამოვედით, არის მართლაც ძალიან სასიხარულო და მისასალმებელი. მინდა ვთქვა, რომ ხუთ ხელშეკრულებას მოეწერა ხელი და დეკლარაციას, რომლითაც სტრატეგიული თანამშრომლობის ერთობლივი საბჭო დააფუძნეთ.
განაცხადა კვირიკაშვილმა დღეს თბილისში ჟურნალისტებთან საუბრისას. და ბოლოს, სერბიის პოლიცია აცხადებს, რომ 19 ივლისს 6 ადამიანი დააკავა მიგრანტების ტრაფიკინგისთვის. პოლიციამ ბულგარეთის საზღვართან ორი ინციდენტის დროს მიაკვლია მიგრანტების ჯგუფებს. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭეურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა, გადაცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. ტატო ჯინჩიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. საფრანგეთმა ოფიციალურად დაადასტურა, რომ 14 ივლისს ნისაში ტერაქტის გამო დაღუპულებს შორის არის საქართველოს მოქალაქეც. ნიცის ტერაქტის შედეგად გაგახსენებთ, რომ დაიღო პასულ ცოტა 84 ადამიანი, დაშავდა 300-ზე მეტი ადამიანი. თავდასხმელი, რომელიც სატვირთო მანქანით შეიჭრა საფრანგეთის ეროვნულ დღესასწაულთან დაკავშირებით შეკრებილ ღონისძიებაზე, ხალხში ადგილზევე მოკლეს. თავდასხმაზე პასუხისგებლობა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ იკისრა. დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ თემაზე ტერორიზმი საფრანგეთში, ჩვენი სტუმარი იქნება საქართველოს ყოფილი ელჩი საფრანგეთში მამუკა კუდავა. მანამდე მინდა შემოგთავაზოთ ეკაქევანიშვილის სიუჟეტი, რომლითაც გავიგებთ, თუ როგორ განვითარდა მოვლენები, ამ სიუჟეტით გავიგებთ, თუ როგორ განვითარდა მოვლენები ნიცის ტერაქტის შემდეგ. ეს სიუჟეტი 15 ივლისს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში.
84 დაღუპული, მათ შორის 10 ბავშვი, 100-ზე მეტი დაშავებული, 18 კრიტიკულ მდგომარეობაში. დაშავებულთა შორის 2-დან 15 წლამდე 15 ბავშვია. ასეთია ნიცაში მომხდარი თავდასხმის შედეგების ამდრომდე არსებული სტატისტიკა. მოკლულია თავდამსხმელიც. სააგენტო როიტერმა გავრცელა ცნობა, რომ ისავარაუდოთ ნიცაში მცხოვრები 31 წლის ტუნისელია, რომლის ვინაობაც პოლიციისთვის ადრეც იყო ცნობილი მისი დანაშაულებრივი ქმედებების გამო. ისმის კითხვა იმ ფონზე, როდესაც ისლამური სახელმწიფო ავრცელებდა ვიდეო მიმართვებს ევროპის საზღვაო კურორტებზე მოსალოდნელი თავდასხმების შესახებ, როგორ მოხდა, რომ პოლიციამ ვერ დაიცვა უსაფრთხოება, როგორ გაეპარათ იარაღით სავსე სატვირთო ავტომობილი, რომელმაც ხალხში 2 კილომეტრის მანძილზე იარა და ის ვერავინ შეაჩერა.
კითხვები ისმის, როგორც პოლიტიკოსებისგან მერი ძალიან გამოირჩევა, ნიცის მერი, რომელიც ახმამახვა აკრიტიკებს უკვე შინაგან საქმეთა სამინისტროს მინისტრს და ითხოვს შეკითხვებზე პასუხებს და მოქალაქეებიც ძალიან დიდ კითხვის ნიშნებს სვავენ. ეს არის ძალიან დიდი განსხვავება იმისგან, რაც ხდებოდა ჩარლი ებდოს დროს, რაც ხდებოდა ნოემბერში, როდესაც პრინციპში საზოგადოებაც და პოლიტიკური კლასიც იყო გაერთიანებული იმისკენ, რომ არაკრიტიკა არ გვინდა, ჯერ დაველოდოთ გამოძიებას და შემდეგ ჩვენს კითხვას გაეცემა პასუხი.
გვითხრა ეკასირაძე დელონემ. საქართველოს ინიცის ტრაგედიას ეხმაურებიან პოლიტიკოსები. საგარეო საქმეთა სამინისტრომ კაცრად კმობ საფრანგეთის რესპუბლიკის ეროვნული დღესასწაულის ბასტილიის აღების დღეს ქალაქ ნიცაში მშვიდობიან მოსახლეობაზე მომხდარ თავდასხმას, რომელსაც ათეულობით ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. შეძრწუნებულები ვართ გახორციელებული ბარბაროსული თავდასხმის შედეგად დატრიალებული ტრაგედიის გამო და ამ უმძიმეს წუთებში სოლიდარობას და მხარდაჭერას ვუცხადებთ ფრანგ ხალხსა და ხელისუფლებას. საქართველო მკაცრად გმობს მომხდარ ფაქტს. მიგვაჩნია, რომ აღნიშნული თავდასხმა წარმოადგენს სასტიკ გლობალურ დანაშაულს და მიმართულია მსოფლიოში მშვიდობის წინააღმდეგ. ვკითხულობთ საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. ქართველი ხალხის სახელით უსამძიმრენ ფრანგ ხალხს. მათ გვერდით ვდგავართ, გრძნობთ და ვიზიარებთ მათ ტკივილს. ასე გამოეხმაურა ნიცაში მომხდარ ტრაგედიას საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილიც.
ეს ორი განიშნავს იმას, რომ ყველანი ძალიან ხელოვნურად ვიყოთ და ულებრივია უნდა ამაროდეს უსაფრთხოების ზომები და საზოგადო ეკონომიკა იყოს დეტალურად ინფორმირებული იმასთან დაკავშირებით, რა ვითარებაში როგორ მოიქცეს და სამართალ დამძლეობებს აქტიურად უნდა იყოს ჩართული. საქართველო ამ თვალსაზრისით არის სახელმწიფო, რომელიც აქტიურად, რომელიც უშიშოების სამსახურებით აქტიურად მუშაობენ ამ მიმართულებით და დაძონებულია, რომ მომავალშიც გაგრძელდება ეფექტური მუშაობა ამ თვალსაზრისით.
არ შეიძლება ტერორისტული ქმედებების ასეთი ჯაჭვი დარჩეს, როგორც ამბავი, რომელზეც გაბრაზებული ლიდერები ცხელგულზე განცხადებებს გააკეთებენ. განაცხადა თავდაცვის მინისტრმა რესპუბლიკური პარტიის წევრმა თინა ხიდაშელმა.
დიახ, ევროპა ებრძვის ტერორიზმს, უდავოდ ძალიან ბევრი ღონისძიება ხორციელდება ამისთვის, მაგრამ ჩვენ რეგულარულად კვირიდან კვირაზე ვწმუნდებით, რომ ეს არ არის საკმარისი.
ღრმა მწუხარებას გამოთქვამს და თანაგრძნობას უცხადებს დაღუპულთა ოჯახებს, ფრანგ ხალხს და საფრანგეთის მთავრობას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილიც.
ვფიქრობ, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობამ უნდა მეტი გააკეთოს იმისათვის, რომ ასეთი რაღაც აღარ მოხდეს. კვირა აღარ გადის ფაქტიურად, რომ ჩვენ ერთმანეს აი ეს სამძიმარს არ ვეუბნებოდეთ და ნამდვილად რაღაც არის უფრო ქმედითი გასაკეთებელი.
ნიცაში მომხდარ ტრაგედიას განცხადებებით გამოეხმაურნენ პოლიტიკური პარტიებიც. საფრანგეთში სამდღიანი გლოვაა გამოცხადებული. თბილისში კი საფრანგეთის საელჩოსთან სოლიდარობის აქცია დაიგეგმა.
As far across the ocean, my bed feels cold, my love's in tow, and I can't find a potion. The birds don't sing, it's almost spring, the blizzard's rage inside me. I hibernate and hide away till the sun comes out to find me. 'Cause March, April, May will wash away the gray. June and July will make you soar up in the sky. March, April, May will make you sing and sway. June and July, let's give love a try. I can't return, my bridges burn and sabotage behind me. I've tried so hard, played all my cards, but fortune just can't find me. When stars align, we'll intertwine, but winter days have tied me. I hibernate and hide away till the sun comes out to find me. 'Cause March, April, May will wash away the gray. June and July will make you soar up in the sky. March, April, May will make you sing and sway. June and July, let's give love a try. March, April, May will wash away the gray. June and July will make you soar up in the sky. March, April, May will make you sing and sway. June and July, let's give love a try. Away the gray. June and July will make you soar up in the sky. March, April, May will make you sing and sway. June and July, let's give love a try. March, April, May will wash away the gray. June and July will make you soar up in the sky. March, April, May will make you sing and sway. June and July, let's give love.
ძილდება ჩვენი გადაცემა ბატონი მამუკა უკვე სტუდიაშია ჩვენთან და ალბათ ბოლო მოვლენებს შორის განსაკუთრებით გამოვყოფდი საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრის გამოსვლას და იმას თუ როგორ მიიღო ის საზოგადოებამ სტენით. ნახეთ ჩვენ ეს ვიდეო, იქნებ ჯერ თქვენი კომენტარი მაინტერესებს, რატომ დაუსტვინეს მას.
დიდი პოლემიკაა დიახ საფრანგეთში ამ დღეებში, მაგრამ ეს არ არის მხოლოდ ბოლო დღეების ტერაქტის გავლენა. წელზა ნახევარში სამი ამხელა ძალიან დიდი მასშტაბის კატასტროფა რომ მოუვა ერს, რა თქმა უნდა ეს შეძრულია მიუხედავად იმ ძალიან ისეთი რბილი დამოკიდებულებისა რაც ფრანგებს აქვს ცხოვრების მიმართ და ეს არის
სწორედ ამიტომ.
დიახ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემთვის რა ფრანგებისთვის ცნობილი ადამიანები უფრო და უფრო მეტად გამოდიან კრიტიკით ხელისუფლების მიმართ, ისტებლიშმენტის მიმართ და აცხადებენ, რომ ის საგანგებო მდგომარეობა, რომელიც არის გამოცხადებული უკვე რამდენი ხანია და რომელიც კიდე ალბათ უადოდ გაგრძელდება,
რომელიც უნდა გაუქმებულიყო.
უნდა გაუქმებულიყო სწორედ თვის ბოლოს და უადო ალბათ გაგრძელდება. არ არის ეფექტური. უფრო და უფრო მეტი სპეციალისტი უსაფრთხოების, მაგრამ ტერორიზმის, მაგრამ ასევე ჩვეულებრივი საზოგადო მოღვაწეები ხედავენ, რამდენად უსუსურია ფაქტიურად ხელისუფლება ამგვარი ტერაქტების მიმართ. ყველა ამბობს, რა თქმა უნდა, რომ აბსოლუტურად მთლიანად არ შეიძლება ამის გამორიცხვა, ვერავინ აღუდგება წინ, იმიტომ რომ ბოლო ტერაქტი ნიცის მაგალითად ყველა ინდიკაცია არის იმისი, რომ შესაძლოა იყოს მართლაც და რასაც ეძახიან homegrown ტერორიზმი, ანუ სახში გაზრდილი, ანუ ერთი ადამიანის მიერ ჩაფიქრებული, მომზადებული, იმიტომ რომ ამას არ ჭირდება ძალიან დიდი არც რესურსები და არც ლოჯისტიკა, რომ მსგავსი ტიპის სატუთო მანქანით ჩაატარო ეს ტერაქტი, ესეც ესმით, მაგრამ იმდენად დიდია უკვე ეს ძალიან დაგროვილი უკმაყოფილება ხელისუფლების მიმართ, მათ შორის პრეზიდენტის და პრემიერის მიმართ, რომ სტვენა ალბათ ძალიან ერთ-ერთი ადვილი გამოსავალია.
ამ პოლიტიკურ ვითარებაზე საფრანგეთში კიდევ ვისაუბრებთ გადაცემის მეორე ნახევარში. მანამდე მინდა ისევ ნიცის ტერაქტს დაუბრუნდეთ. პრეტენზიები, რომელიც გამოითქვა, ძირითადი პრეტენზია არის ის, რომ რატომ არ გადაიკეტა ტრასა, ამის შესახებ საუბრობს ძალიან ბევრი, იმიტომ რომ საფრანგეთის ქალაქებში ტრასა გადაიკეტა ძალიან ბევრად გასმითომეთს ამდენი ხალხი იყო და პრეტენზიები აქვს პირველ რიგში შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმართ. ისე კომისარ ჟუსაც კი შეადარეს ფანტომასიდან შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები.
დიახ, აბსოლუტურად ვეთანხმებით. არაეფექტურობაზე როცა საუბრობდით, ეს არის სწორედ განსაკუთრებული ყურადღების ქვეშ, რომ როგორ შეიძლება ეს ანეკდოტური შემთხვევები მოხდეს, როგორიც იყო ნიცაში, მაგრამ არა მარტო, უამრავი ასეთი დეტალი გამოიკვეთა წინა ტერაქტების დროს, ყველაზე ახალი რაც იყო ბრიუსელის ტერაქტის დროსაც, თუ რამდენად არაკოორდინირებულია სხვადასხვა სამსახურ შორის თანამშრომლობა, რამდენად არ არის მობილიზებული ის მასა, რაოდენობა ადამიანებისა, პოლიციელებისა თუ უსაფრთხოების თანამშრომლებისა, რომლებიც აი მსგავს დიდ ღონისძიებებზე უნდა იყოს ხოლმე. ახლა ერთ-ერთი ასეთი ყველაზე თვალსაჩინო მაგალითი იყო ნიცის ტერაქტისას ის ფაქტი, რომელიც გამჟღავნდა, რომ იმ დღეს ტერაქტის დღეს ეს ტერორისტი იმყოფებოდა ამ სატვირთო მანქანით ერთ-ერთ მთავარ ქუჩაზე, პარალელურ ქუჩაზე ამ პრომენადეზ ზანგლესი და იქ იკითხეს პოლიციელმა თუ რატო დგას და მათ მიუგო, რომ აი დიდ სატვირთო ავტომანქანაში ნაყინის დიდი რაოდენობა აქვს გადასატანი და არც კი გაუჩხრეკიათ. ხა მსგავსი ტიპის შემთხვევები ცალსახად მიუთითებს იმაზე, რომ აი ეს საგანგებო მდგომარეობა ბრწყალებში, რომელსაც დიდი ხმაურით ახორციელებს საფრანგეთის ხელისუფლება, რეალურად არც არის ასეთი საგანგებო მდგომარეობა.
Ну, რაში გამოიხატება? Имаше რომ შეუძლიათ ნებისმიერი ადამიანი ეჭმიტანილი დააპატიმრონ. Კიდევ რა?
Ара, დააპატიმრონ არა, მაგრამ ის რო გაეხსნათ და ის ტყვილზე დაეჭირათ, ხო, ეს ტერორისტი რო ვითომ რაღაც გადაზიდვებს მსახურებოდა, შესაძლოა არ ყოფილიყო მსგავსი.
თუმცა რა, ამ შემთხვევაში თუ იარაღი არ იყო იმ სატვირთო
მანქანაში, იარაღი ქონდა, ხო,
იარაღი ქონდა. იარაღი როცა არ ქონოდა, ის მაინც შეიძლებოდა ეს ტერორისტული აქტი მომხდარიყო.
მაგრამ
ახალი ფორმაა ეს.
პრევენციის მიზნით შესაძლოა, თქვა, გადაედო ან შეწყვეტილიყო რაღაც ეჭვა ამ ტერორისტს. მეორე მომენტიც გასათვალისწინებელია, რასაც აღნიშნავენ. საიდან მოდის ხო ეს მიზეზები? Да, როგორ გახდა ტუნისში დაბადებული, მაგრამ საფრანგეთში გაზრდილი, ინტეგრირებული არაბულის ფაქტურად არმცოდნე ფრანკოფონი ნიცელი
ადამიანი, რომელიც მონეც არისო, ორის ხორცს ჭამდაო.
კი. და უფრო მეტიც იკვეთებ ამ დღეებში, რომ ის იყო ძალიან ისეთი ლაღი ცხოვრების მომხრე, იყო შემჩნეული ძალიან ბევრ ას თუ კარგ საქციელში, მათ შორის დანაშაულებში, მაგრამ იყო ძალიან ინტეგრირებული ერთი სიტყვით და როგორ მოხდა რომ ესე უცბად, როგორც შინაგან საქმეთა მინისტრი და პროკურორი ამბობს, ძალიან მალე გარადიკალიზდა. აი ეს როგორ ხდება ესე რომ უცბად ესეთი ადამიანები ხდებიან ტერორისტები. მას დაუწყია მხოლოდ აპრილში მეჩეთში სიარული არ იყო დიდი მორწმუნე და ბოლო რაც განაცხადა პროკურორმა ეს ძალიან ნიშანდობლივია რომ ბოლო ორი კვირის განმავლობაში მისი Google-ის ძებნის სისტემაში იყო ძირითადად ესეთი ცუდი კადრები მომავალი ისლამური სახელმწიფოსგან თუ ალ-ქაიდასგან.
დიახ.
ანუ ის იყო მიდრეკილი ერთგვარად ძალადობისაკენ.
დიახ, დიახ.
და მას შეუწყო ხელი სწორედ აემ ინტერნეტ რეკრუტირებამ, თუ შეიძლება ასე თქვას, მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ დამტკიცებული არა, რომ არავინ მასზე არ გასულა, მისთვის არ დაუვალებიათ. და არ იყო ეს სადღაც ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფოში დაგეგმილი ოპერაცია, რომელიც უბრალოდ მას შეასრულა.
კი, სოციალური ფაქტორიც მნიშვნელოვანია, ამის შესახებაც საუბრობენ, რომ ღარიბი იყო, უჭირდა და შეიძლება თანხა აიღო, ასეთი რამეც გავიგე.
არის ეს ვერსია, ხა ნახავთ გამოძიების შედეგებს. სოციალური ფაქტორი, რა თქმა უნდა, რადიკალიზაციას ხელს უწყობს ძალიან. მეორე მხრივ ამბობენ, რომ ის სპეციალისტები ვინც ამ ისლამურ სამყაროზე და რელიგიაზე, პოლიტიკურ ისლამზე წერენ და წლებია, ამბობენ რომ გასაგებია რომ სოციალური ფაქტორი აი ამ კომპაქტურ დასახლებებში, ხო, პარიზ ირგვლივ იქნება თუ ნებისმიერ სხვაში არსებობს, მაგრამ როგორ უნდა აღკვეთოთ ეს რადიკალიზაცია, მაშინ როცა ეს საკითხები ყველა ახალგაზრდას ეხება, ხო, საფრანგეთის ყველა ახალგაზრდას. და გამოიყოფა ჩემი აზრით ძალიან საინტერესო ფენომენი, თუ რატო ხდება საფრანგეთში.
დიახ, მინდოდა ეგ მეკითხა.
რატო ხდება ბელგიაში?
რატომ არ ხდება გერმანიაში, იტალიაში, ესპანეთში? ბევრი კითხულობს.
ფენომენია, მართლა ფენომენი, ამას წიგნები იწერება.
რას ერჩიან, რატომ აიზამაინც ფრანგებს ერჩიანო?
კი. ამაზე ბევრი პასუხი არსებობს. ხა ჩემი აზრი ეგეთია, რომ მაგალითად საფრანგეთს ეს განსაკუთრებით ეხება, იმიტომ რომ საფრანგეთში არის ყველაზე კაცრი, ასე ვიტყოდი, სეკულარიზაციის და ინტეგრაციის სისტემა. კარგად ვიცით, რომ 2004-ში იყო პირველი კანონი, რომელიც გძალავდა რელიგიური ნიშნების სტარებას საზოგადოებრივ სკოლებში, სასწავლებლებში. 2010-ში იყო შემდეგ ახალი კანონი, რომელიც ბურკას ანუ ამ ჩადრის სტარებას გძალავს საზოგადო ადგილებში. ანუ წმინდა ლაიციზმი, რასაც ქვია, ანუ სეკულარიზმი არის უმაღლეს დონეზე აყვანილი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში, რაც ბევრ ქვეყანაში არ არის.
დიახ.
და ზოგიერთი ამას უკავშირებს, იმიტომ რომ
ამაზე რეაქცია.
კი, ამაზე არის რეაქცია უფრო მეტი, ანუ მიზეზის პოვნის ფუნქცია უფრო აქვს, ვიდრე რაღაც განსაკუთრებული ფსიქოლოგიური მომენტია, იმიტომ რომ ყველაზე მათთვის ამ პოლიტიკური ისლამის მიმდევრებისთვის მკაცრი და რადიკალური არის საფრანგეთი.
დიახ.
რომელიც უპირისპირდება ასეთი ტიპის ან ვახაბის ძეძახიან, სალაფიზმის ძეძახიან, ფუნდამენტალისტები რო დავარქვათ, მაშინ როცა სხვა ქვეყნებში ეს არ ხდება.
და არაბი მოსახლეობაც ეთნიკურად არაბებიც არ არიან ამდენი სხვა ქვეყნებში.
ეგეც ეს შემდეგი ფაქტორია, ისევე როგორც ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი ეს, რომ საფრანგეთში და ბელგიაში ფრანკოფონულ ნაწილში არის ძალიან ბევრი აი ეს მაღრიბიდან წამოსული, ტუნისი, ალჟირი, მაროკო, რომლებიც ინტეგრირებული კი არიან გარკვეულ წილად, იმიტომ რომ ძალიან ბევრმა მათგანმა ამ ახალმა თაობამ განსაკუთრებით არაბულიც კი არის.
დიახ.
ანუ მათი პირველი და მშობლიური ენა არის ფრანგული, მაგრამ როგორც კი ხვდებიან აი ამ წრეში, სადაც არ არის სოციალური დაცვა, ხო? სადაც არ არის სამუშაო ადგილები განსაკუთრებით ახალგაზრდებში, არამხოლოდ მათთვის, არამედ საერთოდ საფრანგეთის მოქალაქეებისთვის. და ამას კიდე ემატება ის ფაქტორი, რომ თუ სოციალური სისტემა და სოციალური დაცვის სისტემა საკმაოდ ძლიერია საფრანგეთში, ანუ როცა თავისუფალი სამუშაოს პოვნის თავისუფალი სისტემა არ არის ისეთი ლიბერალური როგორც სხვა ქვეყნებში ხო თუნდაც მეზობლებში მათთვის ეს შანსი კიდევ უფრო მცირდება მიუხედავად იმისა რომ არჩევნები იყო ძალიან კარგი ტესტი ბოლო წლებში უფრო და უფრო მეტი არაბი წარმოშობის ფრანგი მოქალაქე იყრის კენჭს მონაწილეობს არჩევნებში მაგრამ ამას არ მოხვება თან იმ დეფავორიზებული ახალგაზრდების არაბი წარმოშობის არაბული წარმოშობის ახალგაზრდების სამუშაო ბაზარზე შესვლა ზოგი ამასაც უკავშირებს ანუ პლუს იმისა რომ არის საერთო პრობლემა სამუშაო ადგილებისა ამას ემატება ის რომ აი ეს დეფავორიზებული ანუ არაბული მოსახლეობის ბევრ ახალგაზრდას უფრო მეტი პრობლემა აქვს ეს ის
მაგრამ ესე იგი ეკონომიკური პრობლემა გასაგები არის თქვენ თავად აღნიშნეთ რომ ფრანგები ესე სუბუქად უყურებენ ცხოვრებასო მენიშნა რაც თქვით იმიტომ რომ აქ შეიძლება ითქვას რომ გარკვეული თვალსა ესეთ კულტურული დაპირისპირებაც არის და საკმაოდ მნიშვნელოვანი იმიტომ რომ კი ვლაპარაკობთ ევროპულ ფასეულობებზე მაგრამ ისიც შეგვიძლია ვთქვათ რომ საფრანგეთში ეს ფასეულობები ორჯერ უფრო მეტად იჩენს თავს და ეს სხვა შორის ყველაზე კარგად გამოჩნდა სწორედ აი პირველი ტერაქტის დროს. როდესაც პირდაპირ საუბრობდნენ რომ ეს არის ეს რადიკალური დაჯგუფება პირდაპირ ამბობს რომ ისინი ებრძვიან კულტურას. ფრანგულ კულტურას ეტრო საუბრობდნენ რომ აი გაირყვნაერი და პერვერსიული საზოგადოება და ამას ვებრძვით ჩვენ მოვისმინეთ ასეთი არგუმენტებიც.
კი ძალიან ნიშანდობლივი და პოპულარული იყო პირველი ტერაქტის შემდეგ ჩვენთვის ცნობილი ფრანგი რეჟისორის აზანავიჩუსის წერილი რომელმაც ძალიან აი ეს შუაგულში დაარტყა იმ მოვლენას
ასე ის ძალიან მომეწონა მაგრამ არის ძალიან ბევრი კრიტიკოსი აღმოუჩნდა ძალიან ბევრი სხვა შორის განსაკუთრებით მემარცხენე საზოგადოებაში იმიტომ რომ ამაში დაინახეს რაღაცა ნარცისიზმი დაინახეს თვით ტკბობა ფრანგული კულტურით ტკბობა და აი ჩვენ ასეთები ვართ გამორჩეულები ვართ და ასე შემდეგ ისე რა რასიზმში
მაგრამ იყო ძალიან გულახდილი ამიტომ იყო დიდი კრიტიკა მისი ორივე მხრიდან რომ ის ამბობდა იმას რაც ჩვენ ვიცით რომ საფრანგეთი მართლა არის მოწონს ეს ვინმე ეს არ მოწონს იმის გამო ამის გამო არის თავისუფლების იდეალების სეკულარიზმის დემოკრატიის განცელების ჩამოყალიბების პიონერი ხო ხანდახან ამერიკელები ჯიბრები ანუ არა ჩვენა ვართ
ეს არის ფაქტი
მაგრამ ეს ფაქტია ი არა მხოლოდ იმიტომ რომ პირველი რესპუბლიკა მაშინ იქ შეიქმნა ხო ორი საუკუნის მეტი ხნის წინ არამედ ამას დიდი ისტორია ქონდა ეს მთელი განმანათლებლობა ძალიან დიდი რაოდენობა ამ განმანათლებლებისა ფრანგები იყვნენ ხო და ანუ კულტურა აქვთ ეს მთლიანად საუკუნეების განმავლობაში და ამიტომ გასაკვირი არაა და ამიტომაც არის რომ თავიდან როცა ვთქვით რომ ეს არაბული წარმოშობის ბევრი მოქალაქე ებძვის საფრანგეთს განსაკუთრებით, ხო? აქ ყველაზე ნათლად ჩანს აი სეკულარიზმის და რესპუბლიკული იდეების, ხო?
ამიტომ შარლი ებდოთი დაიწყო პრინციპში ყველაფერი, ხო? ეს არის ხო?
კი, ამას ამბობდა ძალიან ბევრი რომ საფრანგეთი არის ყველაზე თავისუფალი ქვეყანა, თავისი იდეალების დაცვის მხრივ და აზანავიჩუსი ამბობს ამას პირდაპირ რომ ჩვენ ვართ ესეთები. ჩვენ მიგვიღეთ ესეთები. ეს ჩვენი მონაპოვარიც არის, ჩვენი სიამაყეც არის, უბრალოდ ასეთები ვართ. და თქვენ რახან არ მოგწონთ ასეთი ცხოვრების წესი, ძალიან ლაღი, თავისუფალი, გახსნილი, ეს არის თქვენი პრობლემა და პირდაპირ ეუბნება, ხო? ეხლა მარტო არ არის ის.
მაგრამ არელაღებათ, ასე ვთქვათ, ამ ადამიანებს, აქ ისევ სოციალური ფაქტორი შემოდის ალბათ მნიშვნელოვანი,
ხო?
არელაღებათ. მაინც უცხოდ გრძნობენ თავს მეთანხმები.
კი და ამაშია საქმე, რომ აი ეს ვერ მიიღება, ხო? ინტეგრაცია ერთია, როცა ცხოვრებაში, ეხლა ჯინს ყველა ჩაიცვლება და კოკა-კოლას ყველა დანებს, ეს ხო არ არის და ფილმებს უყურებს. ან ამ ტერორ ბოლო ტერორისტივით ძალიან ბევრ ქალბატონებთან და არა მხოლოდ დადიოდა თურმე და ძალიან გახსნილად ცხოვრობდა. ეგ არ არის მთავარი. მთავარი არის აი ამ ფასეულობების მიღება მთლიანად სახელმწიფოს მიერ. და ხა როცა სახელმწიფო ბურკას ანუ ჩადრს გრძალავს ახალგაზრდები რომ მედიან სკოლაში განსაკუთრებით არაბული წარმოშობის ისინი სკოლაში იხსნიან ყველაფერს მათ შორის სხვადასხვა სამკაულს რომელიც რაღაც ნახევარ თვარეს გამოსახავს ან ჩადსა ეს მათთვის აი თქვა რა შეურაცხყოფაც არის
და გარკვეული აგრესიაც
აგრესიასაც იწვევს უბრალოდ ამ დროს ხდება ძალიან მყარი კედელი საფრანგეთის სახელმწიფოს კონსტიტუციის და ტრადიციების თვალსაზრისით რომელიც ამბობს რომ ეს არის ჩვენი წესი
კი
ამას თქვენ ვერ გადახვალთ
გასაგებია ბატონო მოკ ახლა ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში და ახალი ამბების შემდეგ კიდევ 17 წუთი გვექნება
რადიო თავისუფლება FM 107.4
საქართველოს 17:30 ახლამებს ნინო რატანაია გაგაცნობთ. კიევში ჟურნალისტ პაველ შერმეტის მკვლელობა უკრაინაში დესტაბილიზაციის გამოწვევის მცდელობას დაუკავშირა პრეზიდენტმა პოროშენკომ. მან არ გამორიცხა რომ მომხდარში უცხოური ინტერესები დევს. შერმეტს უკრაინაში არსებული სისტემის კიდევ ერთი მსხვერპლი უწოდა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ. ავტომანქანა რომელსაც პაველ შერმეტი მართავდა დღეს დილით აფეთქდა კიევის ცენტრში. პროკურატურამ სისხლის სამართლის საქმე განზრახ მკვლელობის მუხლით აღწრა. უკრაინის ხელი სუპლებას პაველ შერემეტის მკვლელობის სრული და სწრაფი გამოძიებისკენ მოუწოდეს ეუთომ და ევროსაბჭომ. თურქეთის უმაღლესი განათლების საკითხთა საბჭომ ქვეყნიდან გასვლა უკრძალა პედაგოგებს და მეცნიერებს ტელეკომპანია ტერეტეს ინფორმაციით. აკრძალვის მოქმედების ვადა ჯერჯერობით უცნობია. ამავე საბჭომ სამშობლოში დაბრუნება მოთხოვა თურქ პედაგოგებს, რომლებიც ამჟამად საზღვარ გარეთ მუშაობენ. მანამდე ცნობილი გახდა, რომ სამხედრო გადატრიალების მცდელობის შემდეგ სამსახურიდან დაითხოვეს სკოლების და უმაღლესი სასწავლებლების 15,000-მდე პედაგოგი და 1500-მდე დეკანი. ბაქოში დაიხურა კავკასიური უნივერსიტეტი, რომელსაც სავარაუდოდ კავშირი ჰქონდა თურქეთის ხელისუფლების მიერ სამხედრო გადატრიალების მცდელობის ორგანიზატორად მიჩნეულ, ამჟამად შეერთებულ შტატებში მცხოვრე ფეტულა გულენთან. თავად გულენი ბრალდებას კატეგორიულად უარყოფს, ცოტა ხნის წინ როიტერის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, ფეტულა გულენმა შეერთებულ შტატებს თხოვა არ დათანხმდეს თურქეთში მის ექსტრადიციას. ანკარის მოთხოვნას გულენმა პოლიტიკური შურისძიება უწოდა.
ვაგრძელებთ საუბარს, ბატონი მამუკა კუდავა არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ჩვენ დღეს საუბრობთ თემაზე ტერორიზმი საფრანგეთში და რადგან თქვით რომ გარკვეული ესეთი სიმბოლური მნიშვნელობაც კი ჰქონდა ყველაფერს ამას და კულტურულ ომსაც კი დაუკავშირეთ, ალბათ ესეც არ არის შემთხვევითი რომ 14 ივლისს მოეწყო სწორედ ეს ტერაქტი, მათაც გადაწყვეტეს რომ სიმბოლოები დაეცვათ, ხო, როგორც ხვდები. კიდევ ერთი პრეტენზია მოვისმინე, მოდით ეს თემა რო დაუნთავ ავროთ პოლიციის ქმედებაზე. არ ვიცი რამდენად მართალია რომ 25 წუთის განმავლობაში არ გამოჩნდა პოლიცია. მართლა ასეა? წარმოუდგენელი ფანტასტიკა არის მაინც.
კი, ეს პრობლემა იყო, კიდე სხვა ალბათ დეფექტები ან შეცდომების გამოჩნდა. აი თუნდაც იქიდან საერთოდ რატო გამოატარეს იმ კუჩებზე, ხო? მე უკვე რეაგირება არ იყო ისეთი ჩქარი, ამას ყველაფერს მოევლება, მაგრამ აი რა უყოთ იმ ადამიანებს, რომლებიც იმ ფრანგული ტრადიციების გაგრძელებას კვლავ ცდილობს, რაც საუკუნეების განმავლობაში
ყანაერად არ შეუძლიათ.
პირველი ტერაქტის მერე გახსოვთ, გამოჩნდა ეგრევე ტენდენცია, რომ ყველა წავიდა კაფეში და გარეთ დაჯდა, რომ აი სოლიდარობა და არ გვეშინია და ჩვენ ვერ შეგვაშინებთ. ასევე მეორეს დროს, მაგრამ ეს თუ უკვე რაღაც ცუდ ტრადიციად ჩამოყალიბდა, ხო, მაშინ რა თქმა უნდა გამოჩდება არამხოლოდ სტვენა აი რაზეც ვისაუბრეთ პრემიერ-მინისტრის მიმართ, არამედ არჩევნები, რომელიც მოდის შემდეგ წელს, რომელშიც ყველაზე დიდი რეიტინგი ჯერჯერობით აქვს ლეპენს პირველ ტურში, მაგრამ მაინც მეორე ტურში რა მოხდება, ვინ ვის დაუჭეს მხარს, მემარჯვენეები სარკოზის ხელმძღვანელობით, რომლებიც ასევე გადადიან უფრო მარჯვენა ფლანგზე, ანუ ультранаციონალისტურ ძე წართვან ხმები ლეპენს და ნაციონალურ ფრონტს. აი ეს არის თავარი ხო?
მემარცხენე მოძრაობა. მემარცხენე ბევრი ადანაშაულებს სწორედ აი ამ მოძრაობას იმაში, რომ ესეთი ბანალიზაცია მოახდინეს ტერორიზმის საერთოთო და ესეთი მეტისმეტმა შემწყნარებლობამ შეიძლება ასე ითქვას, ასევე გამოიწვია ესო. ამიტომ შეიძლება ითქვას, რომ მემარცხენეობის კრიზისიც კი არის საუბარი.
ასევე მემარცხენეები გაყოფილები არიან დიახაც. ბევრი გადადის აი ამ ფლანგზე, რასაც ქვია უსაფრთხოების მეტადაცვა, რაც მემარჯვენეების საყვარელი თემაა. ბევრი ამბობს, რომ არა, ჩვენ არ უნდა დავკარგოთ ის ფასეულობები, ანუ ადამიანების შემცხვენელობა, ამას ემატება მიგრანტთა კრიზისი, ხო, როცა საფრანგეთის მოსახლეობა გახლეჩილია, არავის უნდა ამდენი ათასობით თუ არა ათასობით ადამიანის შემოშვება. გუშინ და ამ დღეებში ძალიან დიდი დისკუსია იყო ამაზე, როგორ შეიძლება ახალი ჩამოსული ავღანელი ბავშვი შევარდეს ნაჯახით გერმანიის მატარებელში და შეეცადოს დახოცოს ის, რომელიც შეფარებულია ადგილობრივ ოჯახში. ხო, ეხლა მე ამას რო უყურებს ადამიანი, საფრანგია, გერმანელი თუ სხვა, თუნდაც თანაგზნობის დიდი გზნობით რო იყოს გამშველული, ხუთჯერ დაფიქრდება, რომ აიყვანოს ვინმე, თუნდაც ახალგაზრდა ან ბავშვი და გაზარდოს თვითონ. ძალიან რთული თემა არის. ხა ამის ერთ-ერთი ძალიან კარგი მაგალითი იყო, ძალიან ვირუსული გახდა ერთი სტატია საუდის არაბელი ქალბატონის, რომელიც სხვაგან ცხოვრობს, მაგრამ ამ ყველაფერი შეაბრუნა და დაწერა ესეთი სტატია, რომ ის რაც მოხდა ამ ტერაქტების დროს, წარმოვიდგინოთ, რომ შებრუნებული ხდება მუსლიმურ ქვეყნებში და ამას აკეთებს ყველაფერს ქრისტიანი ან ქრისტიანები. ხოცავენ ადამიანებს მოედნებზე, ჟურნალის რედაქციებში ან
ეს გამოსვლებში ხდება კიდეც ასეთი რამე, აგერ ნორვეგიაში მოხდა, გვახსოვს და სხვა საინტერესო იყო რეაქცია, ეს ადამიანი შერეცხეს ფსიქიკურად დაავადებულად, არავინ არ თქვა რომ ეს არის ტერაქტი, პრინციპში ერიდებოდნენ ამას.
ტერაქტი იყო, მაგრამ ეს რომ მასიურად ხდებოდეს მუსლიმურ ქვეყნებში და დიდი რეაქცია გამოიწვია ამ სტატიამ, იმიტომ რომ იქ ის ამბობდა ფაქტიურად, რომ გავანებოთ ამ სტიგმებს თავით და იმის თქმას, რომ დასავლეთია ყველაფერში დამნაშავე და ან მათი ინტეგრაციის მოდელი არა, პრობლემა ჩვენშია. ჩვენ ფაქტიურად გვაქვს დიდი უთანხმოება ისლამურ საზოგადოებაში, თუ შეიძლება ერთად-ერთიანად დავიყოთ, ხო? და ეს ძალიან ეხმაურება იმ ძალიან გავრცელებულ ასევე ფენომენს, რომელსაც არქმევენ სამოქალაქო ომს ისლამის შიგნით. მე მგონი კეპელი წერდა ამაზე, ცნობილი სოციოლოგი პოლიტიკოს პოლიტოლოგი საფრანგეთში, რომ ეს არ არის არანაირი განსაკუთრებული დასავლეთი აღმოსავლეთის დაპირებები, არა, უმრავლესი მოსახლეობა მუსლიმურ ქვეყნებში არიან მსხვერპლი თვითონ. უმრავლესი მოსახლეობა არის მშვიდობიანი, მათ არ აწყობთ ეს, იმიტომ რომ მათ თავზე წდება მთლიანად ეს უბედურება ორჯერ მეტად, განსაკუთრებით დასავლეთში, იმიტომ რომ ისინი არიან სამიზნეში, მათ უყურებენ ცუდი თვალით, ეჭვის თვალით. მე სწავლობდი და მე მუშაობდი საფრანგეთში და მყავს ბევრი აი მაღრიბიდან წარმოშობილი.
ნიცის ტერაქტის დროსაც დაიღუპნენ მუსლიმები, ისე რომ
და რო ვათვალიერებდი მათ სოციალურ ქსელებში რეაქციებს, რა თქმა უნდა, ისინი უფრო მეტად გამოხატავდნენ ამ შეშფოთებას, იმიტომ რომ მათი რელიგიით მოსპეკულიანტო და გარადიკალიზებული ადამიანები ჩირკცხებენ მთლიანად მათ უმრავლესობას, რომელსაც კარგი ცხოვრება უყვარს, შვიდობიანი უყვარს. ახლა ტუნისიდან იყო ეს ტერორისტი და ტუნისი ახლა არის როლ მოდელი, ანუ სამაგალითო ქვეყანა არაბულ ქვეყნებში დემოკრატიის მხრივ. კი, ბევრი სისხლის და აღვლის შემდეგ, მაგრამ მაინც წინ მიდია, ხო? და ამ დროს ჩდება ესეთი მართლაუმცირესობა, ზოგიერთი ვახაბისტია, ზოგიერთი შეშლილია, ზოგიერთი სხვა რელიგიის, სხვა რელიგიური ძირითადად სუნიტებზეა, ხო, საუბარი. კან შტოების მომხრე, მაგრამ ყველაზე მეტად ეს ხალხი ზარალდება მუსლიმები და ამაზე დიდი დებატია ახლა, ხო, ყველგან, არამედ საფრანგეთში, მაგრამ მუსლიმურ ქვეყნებში, სადაც მეტად ნაკლებად შეიძლება ღია და გულახდილი დისკუსია ამაზე, რომ მოდი დავიწყოთ რეფორმირება ისლამის, ხო, ხო იყო ქრისტიანობის რამდენიმე ტალღა რეფორმირების, შეიძლება ზოგს ის არ მოწონდეს, ის არ მოწონდეს, მაგრამ იყო სხვადასხვა ტიპის ტალღა, ხო? როცა გამოიყო სხვადასხვა რელიგია.
მე რამდენი ომი გამოიწვია ამ რეფორმამ.
ხო და ეს შუა
წინა გვაქვს.
კი, ხო და ეს ხო შუა საუკუნეებში იყო ძირითადად რელიგიური ომები, ხო და ეს ახადი მოვიხადეთ, ხო, ჩვენ ქრისტიანებმა და მათაც უნდა მოიხადონ ეს ამომე თვითონ, ხო, მე ამას ვერ ვიტყვი, მე.
დიახ, დიახ.
და შევეჭრები, მაგრამ
საფრანგეთში განსაკუთრებით საშიშროება მათ ემუქრებათ კიდევ აი ამ პოლიტიკური სიტუაციის გამო. დაუშვათ მართლა ქალბატონი ლეპენი მოვიდა ხელისუფლების სათავეში. კარგად არ ვიცნობ, ასე ვთქვათ, განსაკუთრებით სერიოზულადაც არ ვუყურებ, ასე ვთქვათ, მის გამოსვლებს, იმიტომ რომ ვიცი, რომ წინააღმდეგობრივია, მაგრამ მთავარი რა არის, რას ამბობს მთავარი მისი გზავნილი რა არის, ხო? ის ამბობს, რომ უნდა ეს ხალხი დავაბრუნოთ უკან.
კი, იგივე რასაც ტრამპი ამბობს.
ნუ რანაირად უნდა განხორციელდეს ახლა ეს ხო თითქმის შეუძლებელია საფრანგეთში.
ეს შეუძლებელია, მანას კარგად იცის, ის ამ ტალღაზე თამაშობს, იმისაც რომ ხმები მოიპოვოს, ხა მისი მოსვლის მე ნამდვილად არ წავს, იმიტომ რომ საფრანგეთს საზოგადოება ალბათ მეორე ტურში მას ვერცეთ ვარიანტში ვერ აირჩევს, ანუ 50% ვერ მოაგროვებს, მაგრამ ტალღა რო ამხელა იქნება და დიდი გავლენა პოლიტიკაში უკვე ასეთი ტენდენციების, ეს მოქმედებს ძალიან ცუდად იმ მართლაც და ფასეულობებზე, რომლებზეც შეიქმნა ეს რესპუბლიკა, ხო, საფრანგეთი.
აქ ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია კიდე არ შემიძლია რომ ამაზე არ ვისაუბროთ, რუსეთთან დამოკიდებულება სარკოზის, ლეპენის, ვინღა დარჩა? მთელი საფრანგეთის. აგერ პრეზიდენტმაც ნატო სამიტზე ყველაზე უფრო პრორუსული სიტყვა თქვა, მოგეხსენებათ, სხვა ქვეყნის ხელმძღვანელებთან შედარებით, ხო?
კი, ეს სარკოზი, ის სარკოზი არ არის, ჩვენ როგ ახსოვს, პოლიტიკაში ბევრი რამე ხდება და ჩემი აზრით, ამას გულახდილად ვიტყვი, ძალიან დიდი გულაცრუება მქონდა მეც და ბევრ ადამიანსაც, მათ შორის მის მომხრეებს საფრანგეთში, რომლებსაც ბევრს ვიცნობ, იმიტომ რომ მან ფაქტიურად იმ იდეალებიდან, რომლითაც მოვიდა ხელისუფლებაში, თუ გახსოვთ, არჩევნების წინ 2007-ში ისაუბრობდა პუტინზე და რუსეთზე ძალიან კრიტიკულად და ჩეჩნეთზე და ადამიანის უფლებებზეც კი ბედავდა საუბარს. და დღეს ფაქტიურად, ხო, გადაიქცა ერთ-ერთ მთავარ პროპონენტად პუტინის სისტემის და მათი პოზიციების განსაკუთრებით და მათი აგრესიული პოლიტიკისა ახლო ბრძოლებში საზღვარგარეთ, ანუ მეზობლებში და ყირიმზე პირდაპირ ამბობს, რომ ეს რუსულიაო. არადა ის იყო, რომელმაც და მას არასდროს არ უნდა დაუკარგოთ, არ უნდა გადავარდეთ მეორე ექსტრემიში, ისაც გააკეთა ჩვენთვის, მართლაც ძალიან დიდი როლი ჰქონდა მის პიროვნულ ჩართულობას 2008 წლის აგვისტოში მოლაპარაკებებში რუსებთან, დეტალები კარგად ვიცით და იმიტომ რომ მან იბრძოლა, რასაც ქვია, იმისათვის რომ საქართველო გადარჩენილიყო საერთოდ როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფო და ძალიან ბევრი ამისთვის გააკეთა, მათ შორის ფიზიკურად და ძალიან უხეში მოლაპარაკებების დროს. ის სხვა არის, ეხა სხვა ეპოქაა, ეს უნდა ვიცოდეთ, რომ სარკოზის პოლიტიკა უახლოვდება ბევრ ამაში ლეპენისას და სწორედ იმიტომ რომ ახლოვდება აპრილ-მაისის არჩევნები შემდეგ წელს, რომელზეც მას აუცილებლად სჭირდება აი ეს მემარჯვენე
ხმების და ამ დროს ვინ იგებს
პროპორციას გააჩნია, ჯერ ძალიან ადვილი არ არის.
იმიტომ რომ ახლანდელი ხელისუფლების რეიტინგი ვარდება და ვარდება და რას აკეთებენ ამ დროს სოციალისტები.
სოციალისტები
ლიდერი ყავთ ახალი.
არა ყავთ ხომ ამაში საქმე, რეკორდი მოხსნა ჰოლანდმა, არაპოპულარობის ხვი მეხუთე რესპუბლიკის ფარგლებში, ანუ 58 წლიდან დაწყებული 12-13% არ არასდროს არც ერთ პრეზიდენტს არ ქონია. ვალსი არის პრემიერ-მინისტრი, რომელიც ცოტა უფრო მეტად პოპულარულია, რომელიც უფრო ცოტათი მარჯვნივი არის
სოციალისტების. ეს პრემიერ-მინისტრი, რომელსაც დაუსტუინეს.
დიახ, დიახ. პლუს ამას თუ დავაკვირდებით იმას, რომ მემარჯვენეებშიც, ანუ რესპუბლიკელები, ესე ქვია, ხან პარტიას გადაარქვეს, ჟუპე და ფიონი არის კიდე ყოფილი პრემიერი და ასევე ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი ჟუპე და პრემიერი, მათ მგან ერთ-ერთს შეიძლება მოუნდეს, თუ სარკოზიმ გაიმარჯვა შიდა პრაიმერიში, შიდა არჩევნებში პარტიაში, ცალკე გავიდეს, ანუ განმეორდეს ის, რაც იყო 95-ში, როცა მემარჯვენეებიდან შირაკიც და ბალადიურიც ყოფილი პრემიერი გავიდნენ არჩევნებზე, ანუ ვერ მოილაპარაკეს. ამ შემთხვევაში ხმები კიდე უფრო იყოფა და ამიტომ კიდე უფრო მეტი შანსი რჩება, რომ სიტყვაზე წარმოვიდგინოთ ეს სცენარი, ლეპენი და ჰოლანდი ან ვინმე სოციალისტებიდან მეორე ტურში. მერე მემარჯვენე ხმები, ანუ რესპუბლიკელების ხმები წავა სოციალისტებისკენ თუ უფრო ლეპენისკენ წავა? ამიტომ აი ეს არის თავარი გამოწვევა შემდეგი არჩევნების და ამიტომ იქნება ძალიან დაძაბული თვეები ახლა.
კი.
ტერაქტის გამოყენების მეშვეობით.
დიახ, და კიდევ ერთი სერიოზული საკითხი, ეს არის ევროკავშირის მიმართ დამოკიდებულება, უკვე არის საუბარი იმაზე, ნუ ლეპენი მოითხოვს ყოველ შემთხვევაში, რომ რეფერენდუმი ჩატარდეს ისეთი როგორც ბრიტანეთში. შესაძლებელია, რომ ასეთი რეფერენდუმი ჩატარდეს და შესაძლებელია თუ არა, რატომაც არა, საფრანგეთი საერთოდ გამოვიდეს ევროკავშირიდან.
მე ამას გამოვიცხავ ამ ეტაპზე, ამ ეტაპზე ნამდვილად, შემდეგ წლებში თუ უფრო გართულდა ეს ტენდენცია, რაზეც არის საუბარი, ხო, მთლიანად ისტებლიშმენტების წინააღმდეგ მიმართული ძალების გაძლიერება, ულტრანაციონალისტების უფრო მეტად წამოწევა, თუ ღმერთ მარკნას ჩემი ასეთ ტრამპმაც იმარჯვა ამერიკაში. ჯერჯერობით არა, მაგრამ თუ ეს ტენდენცია გაგრძელდა, არანაირად გამორიცხული არ არის. კარგი ის არის, რომ ბოლო ბრექსიტის შემდეგ, ბოლო ორ კვირაში დაფიქსირებულია ძალიან სერიოზული ზრდა ევროპეიზაციის, ევროკავშირის მხარდაჭერების ბევრ ქვეყანაში, მათ შორის საფრანგეთში. იმიტომ რომ ბევრი მიხვდა, რომ ემოციური რეაქცია ბრიტანეთში, ხო, იწვევს ძალიან დიდ პრობლემებს, არა მხოლოდ ბრიტანეთში, არამედ ყოველ ქვეყანაში. არასტაბილურობა და ეკონომიკური არამდგრადობა არავის არაწყობს დიდთან რაღაც ეფემერული დაპირებების ფონზე.
ხოდა ეს ტერაქტები ეკონომიკა თქვენ ახსენეთ ახლა თვითონ სერიოზულად მოქმედებს უკვე ეკონომიკაზე საფრანგეთის და ეკონომიკური ფაქტორი შეიძლება ასევე მნიშვნელოვანი გახდეს არჩევნებისთვის, ხო? რომელიმე პარტია, რომელიმე პოლიტიკოსი რაიმე სერიოზულ პროგრამას დებს? არა.
არა. აქვს მცდელობა, მე რასაც ვაკვირდები საფრანგეთში, ჟუპეს წარმოადგინოს დაახლოებით იგივე პროექტი, რაც 95-დან 17-მდე რო იყო პრემიერი და რის გამოც მე გადააყენეს, ანუ ლიბერალური და სამუშაო ადგილების გახსნის, ანუ რომ არ იყოს ძალიან დაცული კაცრად სამუშაო ადგილები საფრანგეთში, რომ გაიხსნას მეტი.
მე მეეჭობა, რომ ეს პოპულარული იყოს.
არა, ამას ვთქვი, ანუ ახალ სამას ვაკვირდები დაახლო და სხვა მე ვერ ვხედავ, რომ ძალიან დიდი რამე ახალი ეკონომიკური პროგრამების ჯახი მოხდეს. უფრო მეტად აი ამაზე იქნება გადატანილი ყურადღება, რაზეც ჩვენ დღეს საუბრობთ, უსაფრთხოება, ევროკავშირი, მომავალი საფრანგეთის სუვერენიტეტისა და ასე შემდეგ. და ამიტომაც არის ის, რომ სარკოზი ძალიან გადავიდა კიდევ უფრო მარჯვნივ და ძალიან რთული არჩევნები გველის. არავინ იცის, რა მოხდება ჯერ აპრილში და მერე უფრო მეტად.
აპრილში არის საპარლამენტო და მაისში.
აპრილში არის პირველი ტური და მეორე ტური ხოლმე მაისში. და ამიტომ ძალიან ძნელია განსაზღვრა, მით უმეტეს იმის გათვალისწინებით, რაც უკვე ერთი მაგალითი ქონდა 2002-ში. შეგახსენებთ, როცა შირაკის მეორე ვადა ერჩიათ და ჟოსპენი ყველა გამოკითხვით მეორე ტურში სოციალისტების კანდიდატი უსწრებდა შირაკს, ანუ უნდა მოეგო ჟოსპენ საპრეზიდენტო არჩევნები. რა მოხდა? გათენდა კარგი ლამაზი დღე აპრილში, ძალიან ბევრი მემარცხენე და არა მხოლოდ არ წავიდა არჩევნებს, წავიდა პიკნიკზე, წავიდა გასართობად და 1%-ით დამარცხდა სოციალისტების კანდიდატი ლეპენთან. ამიტომ იყო, რომ ლეპენი გადავიდა მეორე ტურში. მოხდება იგივე, ანუ მივა ხალხი არჩევნებზე თუ არა, დაახლოებით იგივე, რაც ჩვენთან შეიძლება მოხდეს საქართველოში, იმიტომ რომ ოქტომბრის 8 თუ გათენდა და ძალიან ბევრი ახალგაზრდა და ძველგაზრდა
თუ არ წავიდა,
საერთოდ არ წავიდა არჩევნებზე,
ყველაფერი შესაძლებელი. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, საინტერესო იყო. ჩვენ უსმენდით მამუკა კუდავას, საქართველოს ყოფილ ელჩს საფრანგეთში. დიდი მადლობა ბატონ მამუკა, რაღაცებში გავერკვია და ალბათ რადიო მსმენელიც გაერკვა. ახლა მუსიკალური პაუზა. მადლობთ ბატონ მამუკა.
1 2 3 ჰო. Soul, get up, get yourself together, and drive your funky soul. They're doing it down in that song. Drive that funky soul. They're doing it by the beach. They're driving that funky soul. New York, get yourself together, and drive your funky soul. Let your body pop, and let your feeling roll. Raise up, get yourself together.
that broken soul. But I say Sagittarius, drive that broken soul. I say Pisces, holler, drive your broken soul. When I say Gemini, drive that broken soul. When I say Capricorn, drive your broken soul.
Soul. Everybody, somebody, that broken soul.
გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა იცის ტერაქტის შესახებ გიამბეთ და გავიხსენეთ ეს ტრაგიკული მოვლენა და დღევანდელი გადაცემის თემა იყო ტერორიზმი საფრანგეთში. ჩემმა კოლეგამ მარიამ ჭიაურელმა ინტერვიუ ჩაწერა თვითმხილველ გია მორდეხაშვილთან 14 ივლის საღამოს ნიცაში. ნიცაში მცხოვრები ბიზნესმენი ტერაქტის მომენტში ნიცის ბულვარზე იმყოფებოდა. ჩვენი გადაცემის ბოლომდე ცოტა დრო კიდევ დარჩა და მინდა შემოგთავაზოთ ეს ინტერვიუ გია მორდეხაშვილთან.
სატელეფონო ხაზზე ქალაქ ნიცაში ცხოვრები და მომუშავე ბიზნესმენი გია მორდეხაშვილი. მოგესალმებით ბატონო გია.
გამარჯობეთ ხალხო მარია.
მოგესალმებით და დიდი მადლობა რომ მოიცალეთ ჩვენთვის. მე რამდენადაც ვიცი წუხელ ტერაქტის მომენტში თქვენ ნიცის ბულვარში იმყოფებოდით საკმაოდ ახლოს იმ ადგილთან სადაც ეს საშინელება მოხდა.
კი, მართალია, ძანდებით. ჩვენ ოჯახთან ერთად პატარა ჩემთან ბავშვებთან ერთად ვიყავით პრომენადზე, ეს არის სანაპირო ნიცის და ამ დროს მთელი ქალაქი იყო გამოსული ფაქტიურად ტურისტები და ადგილობრივი მაცხოვრებლები. ამ პრომენადზე იყო ფეერვერკები ათასზე დანიშ დაგეგმილი და იყო ზღვა ხალხი, ნაეტევა არის ხალხის მთელი ქუჩა, ქუჩაზეც და სანაპიროზეც იყო ხალხი ამ ფეერვერკების ბოლობინში. დაახლოებით 15 წუთით ადრე მივედი ოჯახთან ერთად და გამიკვირდა კიდეც რომ გზა არ იყო გადაკეტილი ქუჩა, იმიტომ რომ ესეთი ხალხრაობის დროს ალბათ ადვილი წარმოსადგენი იყო რომ შესაძლებელი იყო რაღაც ტერორისტული აქტივობაც კი მკითხა რომ ამდენი ხალხი რო არის რაღაც უსაფრთხოების ზონები არ ჩანს და მიღებული დიდათოდ მეოთხარი ალბათ იციან თავის საქმე მეთქი და კი იყვნენ ჯარისკაცები საკმაოდ კარგად ეკიპირებულები შეიარაღებული მაგრამ კანტიკუნტად დადიოდნენ
და არ შეუმოწმები ხართ ესე იგი იმ ზონაში სადაც
აბსოლუტურად შეუმოწმებად მეცაც გეტყვით რომ გზა რომელიც მიდის პომინადეს კელპექსა როგორც წესი გადაკეტილი ახლობე საერთოდ რაღაცა გონიზება დარდება და მე დარწმუნებული ვიყავი რომ პარკინგამდე რომელიც საიშორი ახლოს არის ამ ადგილთან სადაც მოხდა ეს აქტი ფაქტურად მანქანით მივედი ჩავედი პარკინგში და გზა არ იყო გადაკეტილი თუმცა უკვე ამ გზაზე უამრავი ხალხი მოძრაობდა
მესმის თქვენ ხმაზე გატყობთ ბატონო გია რომ კარგად ძანდებით და ახლობლები ყველანი კარგად არიან თქვენი და და როგორ მოხდა ეს რომ თქვენ საბედნიეროდ მართლა არ შეგხებიათ ეს ტერაქტი ვერც ვერაფერი დიახ
კი ბატონო როგორც უკვე გითხარით ესე იგი დაახლოებით 115 აქ და ჩავედით 100-ზე დაიწყო ფეერვერკები და ამ ფეერვერკების დროს რა თქმა უნდა ეს ხმაური იყო ეს ბათქაბუთკი ამ ფეერვერკების რომ თუ კიდევაც რაღაც ხდებოდა უკვე ამ დროს ჩვენ მხარეს ვერაფერს ვერ დავიდებდით ესე იგი მე როგორც უკვე აღვადგინე შემდეგ ეს ქრონოლოგია უკვე ამ ინტერნეტის მეშვეობით და პოსტების მეშვეობით დაახლოებით 2 კილომეტრში ჩვენგან დაიწყო ამ მანქანა სატვირთო მანქანა მოძრაობა სანაპირო ჩვენი მხარისკენ ფაქტურად არის ცენტრისკენ ქალაქის ცენტრისკენ სანაპიროთი და ეს იგი მთელი ამ ფეერვერკების განმავლობაში ეს მანქანა მოძრაობდა დაახლოებით 2 კილომეტრი გაია როგორც ახლა იძახიან და ჩვენამდე არ მოახდიათ ალბათ 100 მეტრი
და თქვენ დაინახეთ თვალი მაპატიეთ თვალი მოკარით იმ დიდი მანქანა იყო ძალიან
აბსოლუტურად არა არავის ჩვენგან არ დაუნახია არც არავის არის პანიკა არ ყოფილა ჩვენ სიკვდილი ესე როდესაც დამრთავდა ეს ფეერვერკები ჩვენ უბრალოდ ყველანი დავიშალეთ ესე ვთქვათ ნელ-ნელად წყნარად ყოველგვარი პანიკის გარეშე მაგრამ როგორც ახლა ხედავთ 100 მეტრში ეს ყველაფერი უკვე მოხდა და გაჩერებული იყო უბრალოდ იმისთან ახმაური იყო ამ ფეერვერკების რომ ვერ დავარჩიეთ ჩვენი სროლის ხმა ფეერვერკების ხმა
გასაგებია ბატონო გია
პარკინგში
დიახ აი სწორედ იმის შეკითხვა მინდოდა როდი შეიტყვეთ აი როდი შეიტყვეთ ძალიან მოკლედ
როდესაც ჩავედი პარკინგში ეს მოვასწარი პარკინგში ჩასვლა მოახერხეთ ეს აპოლოგარი პანიკის გარეშე უბრალოდ ნაკაც ვიყვებოდი ხალხის ჩავედი პარკინგში და პარკინგიდან მანქანის გამოყვანისას გაგვაჩერა უკვე პოლიცია დაბლოკა საერთოდ ეს პარკინგი და დაახლოებით 20 წუთი ვიყავით ამ პარკინგში არ ყარუშებ და არავის და იქ უკვე ხალხი რო შემოდიოდა
უკვე შეიტყვეთ ამისეს
ბატონო ზევით რაღაცა მოხდა და
დიდი მადლობა ბატონო გია დიდი ბოდიში უნდა შეგაწყვეტინოთ დიდი მადლობა ამ გაზიარებისთვის თქვენს მიერ მოპოვებული ინფორმაციის გაზიარებისთვის
ეს იყო ინტერვიუ ჩემი კოლეგის მარიამ ჭიაურელის ინტერვიუ თვით ხილველ გიამურდეხაშვილთან 14 ივლის საამოს ნიცაში იმყოფებოდა გიამურდეხაშვილი ის გახლავთ ბიზნესმენი რომელიც ტერაქტის მომენტში სწორედ ნიცის ბულვარზე იმყოფებოდა დღევანდელი ჩვენი გადაცემა ეძღვნებოდა ტერორიზმს საფრანგეთში და გავიხსენეთ 14 ივლის ნიცაში მომხდარი ტერორისტული აქტი ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი გადაცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში და მიმყავს მე გოგი კვახარიას ტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი გემშვიდობებით ხვალამდე კარგად ზანდებით